Κύριε Τόλιε, καλημέρα.
Καλή σας μέρα.
Καλημέρα κύριε Αβουζή και κυρία Σαϊδή. Καλημέρα και στους αγροτές.
Να είστε καλά. Κύριε Τόλιε, αποφασίσατε να κατέβετε στο στίβο των ευρωεκλογών. Τι ήταν αυτό που σας παρακίνησε να κατευθυνθείτε προς την Ευρωβουλή?
Κοιτάξτε, είμαι γενικά ενεργός πολίτης. Δεν σταμάτησα όλα αυτά τα χρόνια για δεκαετίες, έτσι λίγο να το πω. Με μια διάθεση ότι συμμετέχω στα γενικώ στα κοινά και στον χώρο της αριστεράς. Με αυτή την έννοια θεωρώ ότι ήταν λογικό και φυσιολογικό. Εν πάση περιπτώσει, ειδικότερα για τις ευρωεκλογές, επειδή έχω και κάποιες ειδικότερες, να το πω, επεξεργασίες και ενασχόληση σε διαδικασίες αυτών των ευρωπαϊκών διαδικασιών και αποφάσεων και επιλογών, στα θέματα οικονομικής πολιτικής, με αυτή την έννοια νομίζω μπορώ να έχω και κάτι περισσότερο στην όλη προσπάθεια. Αλλά είναι εφόλη συζήτηση από την ξέρετε κυρία Βουζή, αυτές οι ευρωεκλογές. Ενώ εφόλη συζήτηση, παρότι συζητάμε για την εκλογή ευρωβουλευτών για το Ευρωκοινοβούλιο, όμως έχει και ιδιαίτερη προέκταση και σημασία για την Ελλάδα, τόσο γενικώς επειδή είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά ιδιαίτερα γιατί εν ώψη των βουλευτικών εκλογών.
Τώρα βέβαια.
Δηλαδή κρίνονται, θα έλεγα πολύ συνοπτικά, κρίνονται και οι πολιτικές που είναι σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Δηλαδή αυτό το ευρωπαϊκό οικοδόμημα εν ολίγης. Εντάξει, είναι ένα ερώτημα. Γιατί έχουμε. Γιατί γέρνει αυτό το οικοδόμημα μέσα από, το λέω έτσι χαριτολογώντας λίγο, αλλά το συνεννοιόμαστε. Και υπάρχει και αυτός ο ευρωσκεπτικισμός και οι λαοί βλέπετε ότι όλο και απομακρύνονται ή καλύτερα το ευρωπαϊκό όραμα που είχαν υποσχεθεί οι κυρίαρχες ελίτ όλο και απομακρύνεται.
Θα τα συζητήσουμε κύριε Τόλι αυτά. Θα τα συζητήσουμε αναλυτικά αυτά. Απλά ήθελα να ρωτήσω πάνω σε αυτό. Επειδή οι απόψεις της Λαϊκής Ενότητας είναι συγκεκριμένες και ήταν πάντα υπέρ της επιστροφής στο εθνικό νόμισμα, να απεμπλακούμε από τους μηχανισμούς όλους αυτούς. Θέλω να πω, διάβαζα προχθές για το Κομμουνιστικό Κόμμα της Σουηδίας ότι κάλεσε σε αποχή τους ψηφοφόρους, διότι είναι ένα ευρωσκεπτιστικό κόμμα και λέει ότι τι να πάτε να ψηφίσετε για την Ευρωβουλή. Η Λαϊκή Ενότητα όμως επιμένει εκ των έσω από ό,τι φαντάζομαι να πολεμά για την ανάδειξη των θέσεών της.
Και
έτσι?
Μάλιστα να συμπληρώσω ότι ο κύριος Λαφαζάνης, παρουσιάζοντας το ψηφοδέλτιο, το ευρωψηφοδέλτιο, εξέφρασε την πεποίθηση και την ελπίδα ότι δεν θα έχετε έναν αλλά δύο ευρωβουλευτές.
Λοιπόν, ωραία. Αυτή είναι η προσπάθειά μας. Και όσον αφορά για εκ των έσω εκεί, επιτρέψτε μου να πω ότι αυτό είναι μεγάλο, μεγάλο θέμα κουβέντας, με την έννοια ότι παρότι, να ξεκινήσουμε από το εντελώς πρακτικό, παρότι υποτίθεται σε όλες τις χώρες ψηφίζουν για να αναρριχθεί ένα Ευρωκοινοβούλιο, είναι ένας θεσμός αντιπροσώπευσης, αντιπροσωπευτικός θεσμός, στην πράξη όμως είναι ένα περισσότερο κοινοβούλιο το οποίο είναι γνωμοδοτικού χαρακτήρα και υποφασιστικού χαρακτήρα. Δηλαδή θέλω να πω οι λαοί, οι αποφάσεις των λαών δεν υπολογίζονται. Με αυτή την έννοια λοιπόν είναι και λίγο μια εικονική πραγματικότητα. Ωστόσο όμως υπάρχει η δυνατότητα μέσα από αυτή την συμμετοχή στην προεκλογική προσπάθεια να αναδειχτούν πλευρές. Αναποτελεσματικές αυτού του ευρωπαϊκού οικοδομήματος όπως κάνουμε εμείς αυτή τη στιγμή και ταυτόχρονα να δεχτούν πλευρές αναποτελεσματικότητας ή πολιτικές οι οποίες είναι σε βάρος των συμφερόντων του ελληνικού λαού και ειδικότερα σε διάφορες κατηγορίες μισθωτούς συνταξιούχους, φαντάζομαι θα κάνουμε κουβέντα στη συνέχεια. Λοιπόν, άρα λοιπόν έχει αυτή τη διάσταση, δεν είναι τόσο τη στήριξη. Εμείς πιστεύουμε ότι για να πω έτσι πολύ συγκεκριμένα, χθες μια απογευματινή φίλο κυβερνητική μάλιστα εφημερίδα, να σας πω, κάνει έναν απολογισμό, ένα επίσημο όργανο που μιλάει για τις ανισότητες, ποιες είναι οι χώρες που είναι ωφελημένες από την ενιαία αγορά των 25 χρόνων, έτσι.
Ναι.
Λοιπόν, και πρέπει να σας πω, το ομολογεί ανοιχτά ότι
η Γερμανία.
Η Γερμανία, ύστερα είναι η Αυστρία, η Γαλλία, το Βέλγιο, η Ολλανδία, οι χώρες σκληρού πυρήνα. Οι νότιες χώρες, η Ισπανία, η Πορτογαλία, η Ελλάδα, πάνε άπατες, επιτρέψτε μου τον όρο,
ναι,
έτσι δεν είναι.
Ναι.
Δηλαδή, και μιλάμε, η Ιταλία για παράδειγμα, μια χώρα η οποία είναι η τρίτη οικονομία στην Ευρώπη, στην Ευρωπαϊκή Ένωση καλύτερα, αυτή έχει μηδενική ανάπτυξη από το που μπήκε στην Ευρωζώνη. Λοιπόν, αυτά δεν είναι στοιχεία τα οποία έτσι μπορεί να περάσουμε του. Η Γαλλία, μια ισχυρή χώρα, δεν το κατάλαβα. Εκεί τα κίτρινα γυλαίκα τι λένε. Δηλαδή είναι ευχαριστημένοι όλο αυτό το κίνημα και ο Μακρόν φιλοδοξία, ας πούμε, δεν ξέρω ποιον αυταρχικό κυβερνήτη να έχει σαν πρότυπο. Και επειδή λένε, ναι, εντάξει, λέει, εντάξει, η Ευρώπη έχει δημιουργείται αυτός ο ευρωσκεπτικισμός, αλλά να σώσουμε την Ευρώπη. Ναι. Από τέτοιες λεξούλες. Mm-hmm. Να κάνουμε περισσότερη Ευρώπη. Να προφυλαχτούμε από τη μηνέθη η δεξιά και η ακροδεξιά. Ένα λεπτό. Η Μέρκελ και ο Μακρόν, μιλάω δύο πρόσωπα και δύο χώρες πίσω από αυτές που σηματοδοτούν την πορεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τι είναι. Είναι δεξιά, ακροδεξιά. Με συγχωρείτε, είναι οι κυρίαρχες ελίτ. Τα συμφέροντά τους, τα οποία, όπως σας είπα, εξυπηρετούνται καλύτερα με αυτό το μπλοκάρισμα.
Κύριε Τόλιε.
Για τους εργαζόμενους, μια κουβέντα. Ναι. Για τους λαούς και για τους εργαζόμενους. Το όραμα αυτό έχει χρεοκοπήσει mm-hmm. αυτή τη Ευρώπη των λαών, των δικαιωμάτων κτλ. Συρρυκνώνεται όλο και περισσότερο τα δικαιώματα, συρρυκνώνεται όλο και περισσότερο τα δικαιώματα, ανισοοικονομή εισοδήματος, οι περιφερειακές ανισότητες εντείνονται, αντί σύγκληση έχουμε απόκληση οικονομιών. Ένα λεπτό. Δεν πρέπει να τα δούμε εμείς και σαν Ελλάδα, να γυρίσουμε και στα δικά μας. Εδώ, ποιο είναι το αποτέλεσμα για την Ελλάδα? Κάνουμε ταμείο. Ποιο είναι το συζύγιο? Αν θέλετε, 20 χρόνια που είμαστε στην Ευρωζώνη, περισσότερο 20 χρόνια οι ΟΝΕ, όταν μπήκαμε το 1999, αν θυμάστε, έγινε η πρώτη συζήτηση για την ισοτιμία mm-hmm. δραχμής ευρώ. Λοιπόν, 20 χρόνια μετά, ποιο είναι? Είμαστε σε ένα καθένα στεφάνι μας φόρεσαν με την Ευρωζώνη. Για καθίστε ένα λεπτό. Όλες οι χώρες που είναι εκτός Ευρωζώνη, να το πω, και επειδή κάνατε αναφορά στη Σουηδία, φανταστείτε, η Σουηδία τώρα που δεν είναι στην Ευρωζώνη, που έχει είναι μια αναπτυγμένη χώρα, που έχει ένα κοινωνικό κράτος και το κομμουνιστικό μα λέει τι να κάνουμε, αποστασιοποιούμαστε κτλ. Για μένα δεν θέλω να αξιολογήσω σεβαστή κάθε απόφαση κόμματος, αλλά δείχνει όμως κάτι η αποχή, η απομάκρυνση. Δεν εμπνέεται από αυτό το όραμα. Άρα λοιπόν αυτό που σου προσφέρουν και σου σερβίρουν, δεν θα τον πιω, ρε παιδιά, αυτό τον καφέ, να πούμε. Γιατί να τον πιω?
Κύριε Τόλιε, μας είπατε ότι οι αποφάσεις των λαών δεν υπολογίζονται. Ξέρουμε ότι το 70% των αποφάσεων που μας αφορούν και παραπάνω λαμβάνονται σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και δική σας, ή μάλλον της ευρωδιακήρυξης, της δικής σας πεποίθηση, είναι ότι υπάρχει άλλος δρόμος. Θέλουμε να μας πείτε με ποιες πρωτοβουλίες, τις οποίες προφανώς θα στηρίξει η Λαϊκή Ενότητα το μέτωπο ανατροπής, μπορεί η Ευρώπη να βαθύνει σε αυτόν τον άλλο δρόμο?
Κοιτάξτε, ασφαλώς απέναντι σε αντιλήψεις ότι, εντάξει, λέτε ότι πολύ σωστά το ερώτημα, για να συμπληρώσω μια άλλη διάσταση. Και πού θα πάμε? Mm-hmm. Θα μείνουμε μόνοι? Θα γυρίσουμε και θα κάνουμε εθνικοκεντρισμό? Εμπλουτίζω δηλαδή την ερώτηση για να βάλω την εξής θεμελιώδη αφετηρία.
Θα απομονωθούμε
στο εναλλακτικό. Mm-hmm. Στο εναλλακτικό mm-hmm. είναι. Υπάρχει η λογική και η πολιτική μιας της ανάπτυξης, ασφαλώς και πρέπει να έχουν οι χώρες σχέσεις μεταξύ τους, οι ευρωπαϊκές πρώτα απ' όλα χώρες και η Ελλάδα, αλλά στη βάση μιας στοιχειώδης ισοτιμίας και στη βάση του αμοιβαίου ωφέλους. Με συγχωρείτε, αν μέσα από όλη αυτή την ιστορία της 20ετίας βγαίνει ένα αρνητικό ισοζύγιο, δεν πρέπει να τα ξαναδούμε πώς θα πάμε? Ισότιμη συνεργασία. Εδώ λοιπόν, ισότιμη συνεργασία για αμοιβαία επιφυλή συνεργασία σημαίνει δεν μπορεί να χατακώνεται η ελληνική παραγωγή, η βιομηχανική παραγωγή, η αγροτική παραγωγή. Και θα μου πείτε, έρχονται τουρίστες. Ναι, με μια ταξιδιωτική υγεία γίνεται ένα τζέρδελο, ας πούμε, συγγνώμη, το καταλαβαίνετε, ενώ οι τουρίστες φύγανε. Πάλι είμαστε στον αέρα. Άρα λοιπόν, χωρίς παραγωγική βάση δεν μπορούμε να επιβιώσουμε. Τα παράγουμε όλα. Αλλά να έχουμε όμως βάση. Εν πάση περιπτώσει, για εμάς το πρώτο φετιακό βήμα είναι η επιστροφή στο εθνικό νόμισμα. Δεν είναι η λατρεία του νομίσματος. Μας ενδιαφέρει όχι το χρώμα. Η μυρουδιά του χρήματος, να κάνω χρήση μιας κινηματογραφικής ταινίας. Δηλαδή η πολιτική. Αν έχεις εσύ την νομισματική κυριαρχία, μπορείς να έχεις διευκόλυνση, η κεντρική τράπεζα να διευκολύνει το κράτος, να κάνει επενδύσεις, παραγωγικές επενδύσεις, όχι να κάνουμε ταξίδια στη Χονολουλού.
Ναι, ναι. Εδώ όμως, κύριε Τόλια, εδώ λίγο
μπορεί να αυξηθεί η απασχόληση και η θέση εργασίας.
Να σταματήσουμε λίγο τώρα εδώ πέρα που λέτε επιστροφή στο εθνικό νόμισμα. Μάλιστα και μαζί είχαμε συζητήσει κάποια στιγμή και είχατε πει ότι εντός δεκαμήνου θα ανέκαμπτε η χώρα αν επιστρέφαμε.
Ναι.
Εγώ τώρα θέλω να ρωτήσω, σήμερα, όχι το 2015, σήμερα, αυτή η θέση βρίσκει Βίκο ΑΟΤΑ?
Ακούστε με. Με βάση, εγώ θα σας πω τώρα το τελευταίο με στοιχεία του Ευρωβαρόμετρου. Δεν θα σας πω δικά μου. Το Ευρωβαρόμετρο που καταγράφει αυτό που λέμε ευρωσκεπτικισμούς και τίποτα και τα άλλα, σε επίπεδο ευρωπαϊκό δείχνει ότι γύρω τουλάχιστον στο 35% των ευρωπαϊκών λαών είναι κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ελλάδα, βρίσκει το 43%. Ναι. Προσέξτε με. Αυτό σαν ποσοστό δεν είναι μικρό. Με συγχωρείτε. Είναι πολύ σημαντικό. Mm-hmm. Και βάσει περιπτώσει εδώ, τώρα τον ελληνικό λαό τον ρωτήσανε το 2015, εάν θέλει ή όχι τρίτο μνημόνιο. Αυτό ήταν το σαφές ερώτημα. Έμεσα η απόρριψη του μνημονίου ήταν και η απόρριψη συμμετοχής στην Ευρωζώνη. Δεν ήταν σαφές το ερώτημα, εγώ θα το παραδεχθώ. Αλλά όμως από τη στιγμή που είπε όχι τρίτο μνημόνιο, σήμαινε και σηματοδοτούσε και απαιτούσε μια άλλη πολιτική. Λοιπόν, εάν θέλουμε να είμαστε πάλι στα μνημόνια, γιατί μην νομίζετε ότι βγήκαμε. Mm-hmm. Ένα λεπτό να το ξεκαθαρίζουμε γι' αυτό. Δεν βγήκαμε με τα μνημόνια. Τώρα έχουμε ένα τέταρτο άτυπο μνημόνιο έως το 22 τουλάχιστον και εκεί κάθε τόσο έρχονται και κάνουν επιτήρηση και σηκώνουν το δάχτυλο. Λοιπόν, και δεν είναι αυτό τώρα μόνο το προσβλητικό, ας πούμε, που είμαστε πάντα υπό επιτήρηση και περιορισμένη κυριαρχία. Είναι τα μέτρα. Τα μέτρα συγκεκριμένα τα οποία επιβάλλουν. Γιατί νομίζετε ότι τις συντάξεις τώρα θα δώσουν ένα αντίδωρο. Ωραία. Και εγώ σαν συνταξιούχος να το ομολογήσω ότι μπορεί να πάρω και 3 εκατοστάρικα. Με συγχωρείτε γιατί...
So what?
Να το πω και για τη φράση αυτή. Λοιπόν και mm-hmm. από τη στιγμή που το σαν συνταξιούχος, ξέρετε υπάρχει δέσμευση μέχρι το 22 δεν θα υπάρξει καμία αύξηση συντάξης. Λοιπόν, θα μειωθούν μόνο τον πληθωρισμό να πάρω που εγώ σας τα λέω και λίγο επειδή είμαι και οικονομολόγος έτσι θα μπορώ να δω, 2,5 γύρω στο 2% κάθε χρόνο, να μέχρι το 22 αμέσως σου αφαιρεί πραγματική αγοριστική δύναμη. Δηλαδή δεν πάει αυτή η πολιτική για να πιαστούν αυτά τα πλεονάσματα mm-hmm. 3,5% του ΑΕΠ κάθε χρόνο για να πληρώνουν τα υποχρεωλήσια. Κάνει την πονηριά ο Τσίπρας. Για μένα που το πονηριά, με συγχωρείτε, δεν θέλω να χαμηλώσω την κουβέντα μας, ενώ με απαξιωτικούς χαρακτηρισμούς. Αλλά πες το κάνει πονηριά, το ανεβάζει 4% το υπερπλεώνασμα, φτωχοποιεί λαφυραγωγή, ας πούμε, με τη φοροκυνηγητό και τα λοιπά, μαζεύει να έχει ένα περί... Και ύστερα να δίνει κάποιο αντίδωρο για να μιλάει ότι να, σαν κάνουμε και κοινωνική πολιτική.
Κύριε Τόλια.
Ένα λεπτό τώρα. Ναι. Δεν είμαστε. Κάνει και πολιτικό εκβιασμό. Δηλαδή τώρα θα πάρει πριν στις 26 Μαΐου, έτσι θα πάρουν οι συνταξιούχοι, εντάξει είναι 2,5 εκατομμύρια οι συνταξιούχοι. Δεν θα συμπίσουν κάποιοι από αυτούς να ψηφίσουν Τσίπρα. Ακριβώς από τους δίνει ένα αντίδωρο. κυρία Βούζη και κυρία Σάιτη, σκεφτείτε το πρακτικά. Ένας κόσμος που βρίσκεται σε δύσκολες στιγμές, όταν του λέει τώρα, πριν από τις εκλογές μια εβδομάδα, θα πάρεις ένα τσεκάκι, ας πούμε, που θα είναι 3-4 εκατοστάρικα. Σου λέει εντάξει, είναι σε πράγμα. Καλώ ήρθατε. Πάντω,
κύριε Τόλια.
Λοιπόν, ένα λεπτό.
Επειδή μα πιέζει ο χρόνο, γι' αυτό. προτιμώ να το συμπληρώσω.
Κύριε Τόλια, αν δινόταν σε άλλη χρονική στιγμή, δηλαδή εσά θα σα έβρισκε αντίθετου η επιστροφή αυτού του μέρου των χαμένων για του συνταξιούχου.
Εγώ, άμα ήμουν στη Βουλή, θα το ψήφιζα αυτό. Ασφαλώ θα το ψήφιζα. Τι λέτε τώρα. Και εγώ οτιδήποτε άλλα μικρό κουφετάκια. Άντε να το πω έτσι για να συνοηθούμε τι εννοώ.
Οι συντάξει πια κουφετάκια έχουν καταντήσει, μην νομίζετε.
Αλλά όμως με συγχωρείτε, δεν θα είμαι και χαζός, ναι. Έτσι να μου πάρει την ψυχή, έτσι για να με εξαγοράσει με τέτοια. Δεν γίνεται, πρέπει να ανατραπεί αυτή η πολιτική λιτότητας και επιτροπίες, να αλλάξουν τα δεδομένα. Αν δεν αλλάξουν αυτά τα δεδομένα, που μεταξύ των άλλων είναι να σταματήσουν οι πληστηριασμοί για τις κατοικίες. Ξέρετε, αυτή τη βδομάδα, με συγχωρείτε, εμείς ξέρετε σαν Λαϊκή Ενότητα, κάνουμε παρεμβάσεις εκεί στους πλησιασμούς για λαϊκές κατοικίες. Ναι. Λοιπόν, αυτή την εβδομάδα έγιναν, προβλέπονται 974 πλησιασμοί, έτσι, και από αυτές 40 είναι για την πρώτη κατοικία. Με αντιλαμβάνεστε, ναι. Δεν λέω στον αέρα τώρα, μιλάω συγκεκριμένα στοιχεία. Και αυτά τα μέτρα που πήραν τώρα για τις 120 δόσεις, βάζουν ένα μικρό ποσοστό θα πάει στη ρύθμιση, όπως και το άλλο που, η άλλη ρύθμιση που ήταν... θα θυμάστε που είναι και τον εξοδικαστικό συμβιβασμό mm-hmm. που ήταν για τα κόκκινα δάνεια για τις επιχειρήσεις γενικά. Ένα πολύ μικρό ποσοστό πήγε. Και έπειτα, να σας πω και κάτι άλλο. Και μετά, να το πω λίγο γαλλικά τώρα έτσι να καλαμπορήσουμε.
Πείτε τα γαλλικά και με αυτό να ολοκληρώσουμε. Ναι.
Και απρέ που λένε οι Γάλλοι και μετά τι θα γίνει.
Μετά, ναι.
Και μετά τι θα γίνει, γιατί αυτοί οι πληστηριασμοί δεν σταματάνε. Αφαιρούν τις κατοικίες και ύστερα αρχίζει το άλλο πανηγύρι. Η έξωση από τις κατοικίες. Ναι. Θα δούμε κόσμο τύπου αυτό που είδαμε στην Ισπανία. Με βαλίτσες και κουβέρτες στο πεζοδρόμιο. Ένα λεπτό. Αυτά δεν πρέπει να τα βλέπουμε και τα μετά. Πώς θα γίνει και πώς θα εξελιχθεί. Άρα χρειάζεται. Αυτή είναι η πολιτική η οποία εμείς αγωνιζόμαστε και παλεύουμε. Και να σας πω και κάτι. Επιτρέψτε μου να πω αυτό το ηθικό πλεονέκτημα που έχουμε. Είμαστε κυβερνητικά στελέχη. Έκανε η κυρία Βούζη την αναφορά σαν γενικός γραμματέας που ήμουνα στο Υπουργείο Παραγωγής Ανασυγκρότησης. Αλλά όταν ψηφίστηκε το τρίτο μνημόνιο, αφήσαμε θέσεις. Αφήσαμε.
Σωστό.
Δεν ήταν και άσχημη μισθή. Να το πω και
σωστό,
λίγο έτσι,
σωστό.
Καλύτερο, λοιπόν, αλλά επειδή πιστεύαμε και πρέπει να σταθούμε πάνω στον ελληνικό λαό, γι' αυτό ζητάμε να στηρίξει αυτή την προσπάθεια. Δεν λέμε ότι αύριο θα αρχίσουμε. Έχουμε έναν ρεαλισμό. Να αλλάξουν οι συσχετισμοί, το πρώτο. Το μήνυμα πρέπει να είναι απορριπτικό αυτών των πολιτικών. Να μην είναι μήνυμα αποδοχής. Άμα είναι μήνυμα αποδοχής και δεν είναι μήνυμα αποδοκιμασίας των ασκούμενων πολιτικών, τους αρέσει ρε παιδιά, συγγνώμη να το πω κάπως έτσι. Ας το συνεχίστε. Όχι! Πρέπει να είναι απορριπτικό.
Κύριε
αλλά
Τόλη.
Να μην είναι παγιδευτικό και αποπροσανατολιστικό.
Είστε
σαφείς. Σε άλλες δυνάμεις. Κούφιες που κάνουν αντιπολίτευση. Αυτή η κοκορομαχία προχθές στη Βουλή σας άρεσε?
Όχι, καθόλου.
Δεν ξέρουμε τι θα δούμε και σήμερα, αυτό λέγαμε.
Έμα, ο κόσμος το καταλαβαίνει. Το καταλαβαίνει και ιδιάζει. Αλλά δεν φτάνει αυτό.
Κύριε Τόλη.
Ενεργητική απάντηση πρέπει να είναι.
Εμείς...
Συγγνώμη, είμαι και λιγάκι έτσι.
Είστε
χυμαρόδης.
Σας ευχόμαστε καλή επιτυχία και σας ευχαριστούμε πολύ.
Λοιπόν, ευχαριστώ κυρία Βούζη και κυρία Σαρίτη.
Να είστε καλά.
Αν βερθώ σε συμπρωτεύουσα να το πω και έτσι.
Θα τα πούμε και από κοντά.
Βεβαίως.
Ευχαριστώ.
Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Γεια σας.